Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбе программын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруда дөнья финанс базарларындагы кризис яңа елның беренче атналарында Төркиягә дә зур гына зыян китерде. Фикер белешүләр русияләрнең беренче чиратта президентка һәм чиркәүгә ышануын күрсәтә. Казанда наркоманиядән дәваланган татар кешесе белән әңгәмә. Уфадагы Гафури театрының яңа әсәрләре. Себер якларында татар мәчете ачу тантанасы. Яшьләр тапшыруында бүгенге татар авылы яшьләре.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Сербия президентлыгы өчен көрәштә төп көндәшләр көнбатыш яклы һәм Мәскәү яклы намзәтләр. Русия Сербияны яклый, Сербия аша Европада сәяси әһәмияткә ия булырга тырыша. Татарстан һәм Башкортстан авыл хуҗалыгы бу көннәрдә Берлиндә күрсәтелә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Бу якшәмбе Сербиядә үтәчәк президент сайлавы илнең алга таба нинди юлдан барачагын билгеләр дип көтелә. Хәзерге президент Борис Тадич көнбатыш тарафлы. Аның төп көндәше радикал партия җитәкчесе Томислав Николич Мәскәүгә йөз тота. Сайлау ярышын кыздырып торган төп мәсьәлә Косово. Олег Илмине тыңлыйк.
Сербия президенты урынына 9 намзәт дәгъва итә, ләкин төп көрәш аларның икесе арасында барачак. Айырма җир белән күк арасы диярлек. Хәзерге президент Борис Тадич Слободан Милошевич бәреп төшерелгәннән соң Сербияны Мәгрибкә караткан һәм 2005 елда үтерелгән көнбатыш тарафлы премьер Зоран Джинджичның варисы санала. Фикер белешүләргә караганда сербларның 70% Европа берлегенә керү ягында. Тадич радиобызга биргән әңгәмәсендә сайлаучылар шушы юлдан тайпылмас дигән өметен белдерде.
В всяком случае убежден сам и ова президентска кампания
Иманым Камил бу сайлау кампаниясе Сербиядәге сәяси тараккыятны үзгәртә алмаячак. Башка сүзләр белән әйткәндә, Сербия Европа юлыннан тайпылмаячак, чөнки безнең башка юлыбыз юк, диде Сербия президенты.
Из другой стороны, то убедило наиболее решение.
Тадичның төп көндәше радикаль партия җитәкчесе Томислав Николич Русия белән тыгызрак мөнәсәбәтләр урнаштыру тарафдары. Җиңгән очракта Мәскәүгә Сербиядә хәрби ныгытмалар урнаштырырга тәкъдим итәчәген белдерә. Шулай ук радикаль партиягә нигез салучы хәзер сугыш җинаятләрендә гаепләнеп Хаак мәхкәмәсе алдына баскан Войслав Шешельне үзенең премьер-министры итәргә вәгъдә итә. Сербияның Европа берлегенә таба авышуын Николич та таный. Мин дә анда керү ягында, ләкин Косово хисабына түгел, ди ул. Кешеләрдән сез Европа берлегенә керергә телисезме дип сорыйлар. Ләкин моның өчен Косовоны бирергә кирәк булачагын аңлатмыйлар. Халыкка дөресен әйтергә кирәк, ди оппозиция намзәте.
Не отваяю Косово и Метохию от Србие. Я хочу похвалить онога, кто этот споразум подпиш.
Косово мәсьәләсе сайлау ярышының үзәгендә тора. Либераль демократ Седамир Йовановичтан кала 9 намзәтнең барысы да Косовоның бәйсезлегенә каршы. Балканнан читтә Косовоның киләчәге инде хәл ителгән дип саналса да, серб рәсмиләре сербирмәскә тырыша. Бер көннең дә тарихка Косовоны югалтучы булып кереп каласы килми. Белград урамындагы кайбер кешеләр дә бу мәсьәләне йөрәкләренә якын кабул итә. Бу бик четерекле тарихи, мәдәни, дини мәсьәлә. Косовога нәрсә бәйләп торганын аңлата да алмыйм. Косово сербларның канында, моны үзгәртү бик кыен.
У свести тяжко это менять.
Косовоның айырылуы минем өчен проблем түгел. Косовога карата шундый хисләр кичергән кешеләрне аңламыйм. Мин андый кеше түгел. Косово мәсьәләсе сайлау алды ярышында зур урын алып торса да, әлбәттә, сербларны борчыган башка мәсьәләләр дә бар. Халыкның зур өлеше мохтаҗлыкта яши. Бу кешеләр тавышларын куштырнаклар эчендә, корсаклары белән бирәчәк. Birinci turda namzetlerinin birisi de tavuşlarının 50%'ın jiye almaz kibik. Bu şirakta 3 fevralda ikinci turu teşek.
Россия Сербия ярдәмендә Европада сәяси әһәмияткә ия булырга тели. Ягъни Булгарстан аша сузылган турба үткәргеч белән Сербиягә үтеп кирип, Россия бар Балканны һәм Европаның көньягын үз күзенә каратып тормакчы. Россиянең Сербияны Косово мәсьәләсендә яклавы да шул нисбәттән. Теманы Ландыш Харасов дәвам итә.
Җомга көнне Болгарстан һәм Русия газ үткәргеч төзү проекты килешүен имзалады. Көньяк агым дип аталган бу проект Кара диңгез төбеннән Болгарстан аша газ үткәргеч сузуны күздә тота һәм Сербия аша Европага газ кудыруны планлаштыра. Русияның Газпромы Сербияның иң зур нефть эшкәртү ширкәтен сатып алырга теләвен әйткән иде. Шулай итеп, Русия Сербия ярдәмендә Европага үтеп кирип, ныграк тәэсир итмәкче. Һәм сәяси, ягъни Косово мәсьәләсендә дә Русияның Сербияны яклау шуның белән бәйле. Косовоның Сербиядан аерылып бәйсезлек игълан итүенә Русия һәр даим каршы тора. Бу хакта Белградтан сәясәт белгече Теофил Пантич булай ди. Путин Русиясе яклаучы буларак кабул ителә. Ул Косовога бәйсезлек бирелмәячәк дип килә. Шуңа да серблар Русиягә якынаерга тиеш кебек күренә. Әмма бу утопия. Бу бары тик хисле бер реакция һәм озак дәвам итмәс дип уйлыйм. Диде сәясәт белгече Теофил Пантич. Серб хөкүмәте хәзер Косово тирәсендә барган мәсьәләдә Русияның аны яклауына бик өмет итә. Һәм Русия моны аңлый. Мәскәү Сербияның иң эре нефть эшкәртү ширкәте булган НИС акцияларын сатып алырга теләвенең нәкъ шушы уңай вакытта белдерде. Глобаль сәясәттә Русия журналы баш мөхәррире Федор Лукьянов та Русия үзенә файда китермәкче була ди.
Конечно, было бы странно, если бы Россия, которая
Бик сәер булыр иде әлбәттә. Сербияны сәяси өлкәдә яклаган Русияның икътисади яктан аны үз файдасына кулланмаса.
Экономические преимущества.
Ди Федор Лукьянов. Икътисади файда буларак Русия нефть эшкәртү ширкәтен сатып алуны күздә тота. Инде Русия шактый акчалар да бирәчәген әйтте. Сербия премьеры Каштуница да бу тәкъдимгә ризалашыр иде, ләкин ахыргача килешә алмаган мәсьәләләр бар. Вашингтондагы Никсон үзәгендәге Русия белгече Николас Гвоздёв булай ди. Әгәр сезнең Сербия икътисады өстеннән нык тикшерүегез бар икән, Русия бар Европаның сәүдә һәм транспорт юлларын да күз уңында тота алачак. Ди Вашингтондагы Никсон үзәгендәге Русия белгече Николас Гвоздёв.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Узбек хакимияте мамык җитештерүдә балаларны эшләткән өчен халыкара басымга эләкте. Бу атна Tesco, Marks and Spencer ширкәтләре узбек мамыгын байкот итте. Йөзләп узбек оппозиция вәкиле һәм кеше хокуклары активистлары узбек мамыгын байкот итүне сораган ачык хатка кул куйды. Бу хат Америка Кушма Штатлары, Европа Берлеге, Берләшкән Милләтләр Оешмасы һәм халыкара оешмаларга җибәрелде. Толырак итеп Мәтин карышмасы ли.
Мамык җитештерүчеләрендә балаларны кулланган өчен Үзбәкстанга булган халыкара басым инде берничә айдан игътибар үзәгендә иде. Хәзер бу бойкот хәрәкәте тагын да җанланды. 2008 елның 17 гыйнварында язылган ачык хатта үзбәк оппозиция вәкилләре һәм активистләре дәүләт үз ихтияри сәясәтен кулланып, күбрәк акча эшләү максатында балаларны мамык җитештерүчеләрендә эшләргә мәҗбүр итә диелгән. Дөньяның иң күп мамык җитештерелгән 3-нче иле Үзбәкстанда балаларны эшләтү совет вакытыннан калган гамәл. Ләкин кеше хокуклар активистлары кул куйган әлеге хатта бу гамәлне соңгы елларда илдә киңрәк тарала башлавы турында кисәтә. Басуларда эшләргә мәҗбүр ителгән әле бәли дә булмаган балаларның эшләү шартлары көннән-көн нашарая дип белдерелә. Хатка кул куючылар арасында Надидә Атаева да бар. Ул Париждәге Урта Азия кеше хокуклар оешмасының башлыгы булып эшли.
Как вы знаете, уже на протяжении очень многих лет.
Белегезчә, Үзбәкстанда балалар мамык җыю һәм аны эшкәртү эшләрендә инде күптәннән кулланыла. Хәзер инде бу проблеманы күтәреп чыгарга вакыт җитте. Хәзергәчә ил ишендә бу мәсьәләне чишү тырышлыклары диалоглары нәтиҗә бирмәде. Шуның өчен без бу мәсьәләне карап чыгулары һәм кирәкле гамәлнең күрелүе өчен халыкара җәмәгатьчелеккә гариза язарга булдык. Октябрь айында BBC каналында Британияда сатылган киемнәрдә кулланылган мамыкларның Үзбәкстаннан сатып алынуын, ә аны җитештерүдә балаларның кулланылуын күрсәткән документаль фильмнан соң бу мәсьәләгә булган игътибар тагын да арткан иде. BBC каналының кишке хәбәр программында күрсәтелгән әлеге фильмдә мәктәп балаларының басуларда эшләүләрен күрсәтә. Иң кичкенәсенә 9 яшь булган балалар авыр шартларда эшлиләр. Милициянең аларны күзәтеп торулары бу балаларны машиналарга төялеп, өйләреннән яисә мәктәпләреннән бу басуларга алып китерелүен күрсәтә. Балаларның берсе ташыган һәр кило өчен 2 тиен түләнүен әйтә. Бу мәсьәлә халыгара җәмәгатьчелеккә мәгълүм булганнан соң кайбер халыгара оешмалар үзбәк мамыгын сатып алуны туктатты. Швецияның зур сәүдә челтәре H&M, Финляндияның Marimekko һәм Эстонияның Krem Home кибетләре беренчеләрдән булып мамык алуны туктатуларын игълан итте. Бу агымга бу атна Британияның зур базар ширкәте Tesco белән кием ширкәте Mark & Spencer да кушылды. Үзбәкстанда балаларны эштә куллануга каршы башлаган бойкот чараларының әйдәманнарыннан булган Juliet Williams исә Mark Spencer-ның бу адымын хуплый. Mark & Spencer-ның үзбәк мамыгын алмаячагын игълан итүенә без бик шатландык. Алар үз идарәсендә эшләгән курылмаларда Mark & Spencer әйберләрендә үзбәк мамыгы кулланылмаячагын ышандырды. Бу зур казаныш. Бу безне бик сөендерде. Үзбәкстан икътисадында иң күп крем мамуктан килә. Елына 1 миллиард долларлык мамук сатыла. Ләкин бойкот илнең бу зур күләмдәге кремен туктатып, анда булай да ярлы булган гади халык тормышына зыян китермәсме дигән сорау кала. Ләкин кеше хуклары активистлары бу кремнән барыбер файдалана алмаган гади үзбәк халкына бернидә зыян булмас, чөнки бу крем күбрәк түрәләр һәм аларның туганнарына гына кала, дип аңлата. Үзбәк хакимияте хәзергәчә әлеге бойкотка реакция күрсәтмәде, ләкин узган еллар моңа охшаш гаепләүләрдә хакимият балаларны эшләргә мәҗбүр итүләрен инкар иткән иде.
Алдагы 20 минутта сезне Татарстан хәбәрләре белән таныштырырбыз, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Татарстан эчке эшләр министрлыгы республиканың мәгълүмат чаралары вазгыятьне күпертеп күрсәтә дип саный. Министрлык утырышына журналистлар чакырылган иде. Казан белән Мәскәү арасы тагын да якын аерга мөмкин. Ике башкала арасында тиз йөрешле поездлар җибәрү планга кертелгән. Шушы һәм башка яңалыклар алдагы 20 минутта Азатлык дулкыннарында булачак.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Яңа ел бәйрәмнәре узганнан соң Русия Дәүләт Думасының электрон сәхифәсендә парламенттагы комитет исемнәре һәм анда кертелгән депутатлар исемлекләре басылып чыкты. Берничә атна узгач бу исемлеккә үзгәрешләр кертелде. Шунлыктан Татарстан депутатларының да Думада алган урыннары бераз үзгәрде. Арасында комитет җитәкчесе урынбасары булучылар да бар. Үзгәрешләрдән соң шуны әйтергә була. Гүлнара Сергеева хәзер Федерация эшләре һәм төбәк сәясәте комитеты җитәкчесе урынбасары булып тора. Гәрчә әлегә ул конституцион канунчылык һәм дәүләт төзелеше комитеты әгъзасы булса да, бергә шулай ук Татарстаннан депутат булып сайланган Фатих Сибагатуллин дә кергән. Айрат Хайруллин белән Илдар Гыйлметдинов элекке урыннарын саклап кала. Берсе аграр, икенчесе спорт комитеты җитәкчесе урынбасары. Яш депутат Алина Кабаева яшьләр комитетында шулай ук җитәкче урынбасары булган. Калган депутатлар Хафиз Салихов, Клавдия Новикова һәм башкалар үз эшчәнлекләре буенча икътисад һәм социаль тормыш өлкәсенә караган комитетларда әгъза булып калганнар. Думаның милләт эшләре комитетының хәле бераз яхшырган. Анда хәзер бер Валентин Купцов гына түгел. Бирегә тагын 7 депутат кергән. Тик алар арасында Татарстаннан сайланган депутатлар юк. Думадагы депутатлар темасын дәвам итеп, шушы көннәрдә Татар-Информ сәхифәсендә Россия Үзәк сайлау комиссиясының тикшерүләре басылып чыкты. Биредә сайлауларга тотылган акчалардан чыгып саналган бер депутат кенәгәсе бәясе китерелгән. Тикшерүләр күрсәткәнчә, иң кыйбат депутат кенәгәсе Гадел Русия фирқасынеке икән. Берсе 19 миллион сумга якын. Аннан соң ЛДПР фирқасынеке бара. Бер депутат кенәгәсе 15 миллион сум тирәсе. Бердәм Русия фирқасынеке 5 миллионга якын. Иң арзан депутат кенәгәсе коммунистларныкы дип табылган. 4 миллион сум. Сайлаулар вакытында барлык фирқалар тарафыннан да якынча 3 миллиард 600 миллион сум сарыф ителгән диелә Үзәк сайлау комиссиясе тикшерүендә.
Азатлык радиосы.
Пәнҗешәмбе Казанда шәһәр думасы җыелышып, башкала өчен мөһим мәсьәләне тикшерде. Шул исәптән Казан шәһәр башкарма комитеты башлыгы да сайланды. Бу урынга 7 нәмзәт дәгъва әйтсә дә, алар арасыннан комитет башлыгы вазифаларын башкаручы Рафис Бырхановның сайлануында шикләнүчеләр әз иде. Ул Камил Исхаков заманында да шәһәр идарә оешмасында эшләгән. Соңгы елларда Илсур Мерчин җитәкчелегендәге шәһәр белән идарә итү командасында эшли. Белгәнебезчә, Рафис Бырханов Русия Думасына депутат булып сайланган Марат Захидулов урынына сайланды. Рафис Бырханов турында рәсми мәгълүмат чараларында мәгълүмат бик күп түгел. Әмма татар җәмәгатьчелеге өчен очраклы кеше түгел ул. Аның турында тулырак мәгълүмат Амин Нур язмасында.
Татарстан Мөслимә хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе Әлмирә Әдиятуллина Рафис Бурханов яшь вакытта ук аралашкан булган. Әлмирә Әдиятуллина Рафис Бурханов кешелеклелек сыйфатларын бу көндә дә онытмас дип өметләнә. Аерым алганда милли оешма җитәкчесе буларак Әлмирә Әдиятуллина Казаныбызның милли йөзен кайтаруда Бурханов ныгытып эшләр дип өметләнә. Әлмирә Әдиятуллинаны шактый еш булып тора торган бәйрәмнәргә чакыручы игъланнар һәм котлауларның асылдарыча булуы борчылу тудыра.
Кешелек сифатлары яшьтән үк бар иде. Ул комсомолда эшләде. Менә шул вакытны инде минем улымны җирләгәндә килде ул һәм бик мәрхәмәтлек белән булышып, улымның әле теге зиратларына барып, менә шундый мине юатып, инде дөньялар шушылай инде Лилмир апа, тынычланыгыз инде дип мине юатып йөрде. Аның кешелек сифаты бар. Югалмас дип ышанам мин. Менә мин аны бүген күрәсем дә килгән иде. Шәһәребезнең йөзен, аның милли йөзен саклауда өлеше булыр дип Шанам мин, ул инде менә Мәрҗани мәсҗитенә намазга да килә иде. Намуслы, вуҗданлы кеше буларак Рафис Бурханов шәһәребезнең йөзен уң кулы белән чистартучы, саклауда аның өлеше булыр дип ышанам мин. Бөтен дөнья татарларының күз төбәп карап тора торган татар шәһәре. Борынгылыгын сакларга кирәк. Аннары безне ишетүче юк. Татар телендә, туган телебездә игелекле рекламалар булырга тиеш. Зур-зур такталарына ни өчен безнең әле ана телебездә игъланнар булмаска тиеш. Бәйрәм белән котлыйбыз. Зинһар өчен игъланнар бөтен җирләрдә дә татарча булса иде.
Техник фәннәр докторы, профессор, компрессорлар заводының элеккеге директоры Әхәт Галиев Рафис Бурхановны үзенең шәкерте дип саный.
Рафис Бурхановны мин үземнең шәкертем дип саныйм. Ул заводта мастер булып эшләй башлап, комсомолны җитәкләде һәм минем экономика буенча урынбасарыма кадәр үсте. Булдыра торган егет. Кеше турында ул кайгырта торган шәхес. Теләгем бер генә, бер вакытта да үзенең эшенә яңадан мин шундый түрә булды дип масаймасын. Һәр вакытта кешегә ачык йөзле һәм теләктәштә торсын, игътибарлы булсын. Ул үзе татар җанлы җегет ул, хыянәт нәсип белән мин аны. Бөтен менә безнең Татарстанда чыга торган матбугат редакцияларына ул игътибарлы булырга дип уйлыйм. Радиога һәм шәһәри Казанга, мәдәни җомгага, Ватаным Татарстанга, шәһәрдә эшләгәндә дә ул шулар белән дәвам итсен дип уйлыйм мин.
Әхәт Галиев, Рафисның әтисе Тимирхан Бурхановның әдәби әсәрләргә кергән кеше буларак искә төшерә. Рафис Бурханов та татар китапларына шул геройның Тимирханның улы буларак та кергән.
Тимирхан Бурханов турында Татарстанның халык язучысы Гарифҗан абый Ахунов китап язды. Тимирханның яшьлеге. Гариф Ахуновның ул әсәре шуракла әсәр түгел. Тимирханның бөтен эшләгән эше аның күз алдында булды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
18 январда Татарстанның ішкі ішләр министрлығының Минтимир Шаймиев қатнашында коллеги отырышы ұзды. Республика президенті ғуқ сақшыларының оңай нәтижелерін сөзсіз ұздырды. Ә жетішмеген яқларыны ярты елда бітірге деген әмір берді. Әзір милиционерлар ғади кіші болып киініп, үсілі метал тапшырып, қарақлар тұтырға тиеш болашақлар. Тұлырақ мағлумет Рестам Исхақы язмасында.
Татарстанның ішкі ішләр министрі Әсхәт Сәфәровның шығышында халық метал жиюшылардан зарлана, үйдегі темір-тұмыр әйберлеріні ордайлар деген ғаризалар көп келеді сөйлеуі Минтимир Шаймиевні сөз аларға итерді. Ол қайшан бұл проблеманы жеңесіз деп сұрау қойды. Сәфәров башта бір ел ішінде деген еді. Ләкин президент бұл жауап білен қанағатленмеді. Шыннан хұқық сақшыларының башлығы ярты ел ішінде деп әйтерге мәжбүр болды.
Не знаю, сколько времени надо. Год или полгода. В течение другого года я долго подготовил. Долго. Если мы год этим будем заниматься, и понимаете, дайте полгода еще.
Шыннан Минтимир Шаймиев әлі, мен өзім ғади кіші киімі киіп, қазір метал тапшырып, қарақларыны тұтып үйрейм менді деп те істеп қойдым.
Ну давайте с ними начнем, я поеду, меня могут узнать, слишком там часто на телевидении, ну ночью поеду сдавать.
Республика президенті ішкі ішлер министеріне бұл түсілі метал ұрлау бойынша шул қадар әйтті ки, Сәфәров татарша өтіріп бітірмәгізін деп әйтіп жіберді. Министрдің шығышында журналистлар тұрында да сөз болды. Ол қалам иелерін халыққа республикадағы криминал яңалықларыны көпіртіп берәлер дейді. Бізді басы да тәртіпті, телевидение, радио башқа шырақ сөйлей деп сөзін дауам етті. Сәфәров айтуынша, ұзған ел республика территориясында тәртіп бұзушыларда кемеген. 2006 ел білен шағыштырғанда тіркелген жинаятлерінің саны да аз, бандитларында көбірек тұта башлағандар. Отырышта шулайық Татарстан Дәулет Советі рәйісі Фарид Мұхаммадшин, Татарстан Республикасының президент аппараты жетекшісі Юрий Камалдинов, Татарстан премьер-министрінің бірінші орынбасары Рауэль Мұратов, Қазан мэрі Илсур Мечин һәм башқа жетекшілер де бар еді. 3 сағатқа яқын ұзған отырыштан соң Сәфәров орыс тілінде 18 редакциядан келген журналистқа, аның орынбасары Рафиль Нығманов 1-2-3 татар журналистларына татарша интервью берді. Нығмановның сөзләре оптимистик рухта булды.
Президент әйтте, халық күпме генә әйтә инде, менә бу металл җыялар, урлыйлар металлны, бөтенчедән милициянга эс шәгыләнә дип әйтте. Гаилинеләре буенча әйтте, менә автобуслар буенча әйтте, президент әйтә, автобуслар кешеләр хәлак була, гаи күрми анда автобуслар дип безне критика әйтте. Яш үсмерләр буенча, наркотиклар буенча, әле эшләргә эшләргә кирәк безгә. Әле безгә урысларның өчен на лаврах почивать рано.
Декабрьдә татар корылтае булды, анда кайрым татар иҗтимагый үзәкләрен кайбер активистларны хукук сакчылары саклап тоттылар. Ничек аларга сез рөхсәт бирәсез? Инде пикетка чыгарга канун буенча чигерәк ул.
Пикетка чыгарга закон бар сәйнең, бу милициянең кулыннан тормый. Алар пикет буенча просто бирәләр уведомление генә администрацияларга, ә митинг булса алардан сорыйлар разрешение сорыйлар. Без карыйбыз гына, монда үзебез аларга разрешение биреп, ни үчүн әйтәгән эш түгел, безнең эш түгел ул.
Ә нинди ишракларда сак астына аласыз?
Безгә безнең әйтү буенча инде хулиганлык булмасын артыннан, аларны тимәсеннәр, алар кешене тимәсеннәр, юлларны бозмасыннар, юлларга җирмәсеннәр. Шуңа күрә закон буенча бер карап эшлибез инде. Елмаеп эшлибез.
Диде ішкі ішләр министрының ярдәмчесе Рафил Нығманов.
Азатлыкта Қазан авазы.
Бүгінгі күнде Қазан-Мәскәу арасын иң тизе Татарстан поезды үте. Горки темір юлы рәсмиләре белдерүінше, бұ үту уақытын күпке кеметірге мүмкін. Алайда күп мүгәсін, Найл Алан әнә шуны текшерді.
Қазаннан Мәскәуге поезда 3 сағат ярымда барып жетіп боламы? Мин Қазаннан Мәскәуге билетны поезға алдым. Ұшқышқа қарағанда тезіректе барып жете деген гәпләр келешекте Татарстан башқаласында яшәүчеләрнең сөйләшүенә кирип китәргә мөмкин. Бүген бу хакта әйтсәң, һич шиксез тузга язмаганны сөйләмә дип кенә җибәрәчәкләр. Қазан һава аланына барып җитәр өчен 40 минутлап вакыт кирәк. Тиркәле узып, ишкыш күтәрелеп киткәнче иң кимендә тагын ярты сәгать вакыт үтә. Һавада сәгать тә 20 минут ясың. Килеп төшеп, һава аланына чыгып, Мәскәүдәге кирәкле урынга барып җиткәнче тагын кимендә сәгать ярым вакытың үтә. Ярый да бөкләр булмаса һәм тимер канатлы кышны тоткарламасалар. Шулай итеп барлык минутларны бергә җисәң, ишкышта Қазан белән Мәскәү арасына иң тиз дигәндә 4 сәгать вакытын китә. Әмінә бик тез ерішілі пойыз Қазанның темір юл вокзалынан кетіп, Мәскәу үзәгіне 3 сағат ярымда барып жетергә мөмкин. Әлеге бу фантастика. Әммә дөньяның алға киткән илләренең бу өлкәдә уңай тәҗрибәсе бар. Франция һәм Германияның зур қалалары арасында бик тез ерішілі пойызлар чаба. Русиядә дә беренче үрнәк бар. Нева экспрессы тизлеген 200 сәгатькә җиткереп, Мәскәү белән Петербург арасын 4 сәгать 45 минутта үтә. Әмінә Горки темір юл башлығы урынбасары Анатолий Лисун 2009 елда Түбән Новгород һәм Мәскәү арасында да кызу тизлектәге поездлар йөри башлаячак дип белдерә. Аның сүзләренә караганда, бу проект тормышка ашса, сәгатенә 160 км тизлектә чабучы буревестник поездлары Түбән Новгород һәм Мәскәү арасын 3 сәгать ярымда үтәчәк. Ничек инде Мәскәү белән Түбән Новгород арасында, Мәскәү белән Казан арасында 3 сәгать ярымда үтәргә мөмкин диярсез. Түбән Новгород Казан белән чагыштырганда ярты юл гына бит. Сәгатенә 160 км тизлектә чабучы буревестниклар Идел буе федераль округы башкаласы өчен беренче адым булачак. Бүгенге көндә тимер юл белгечләре икенче проектны тормышка ашыру өстендә эшли. Мәскәүдән Түбән Новгородка кадәр аерым бер юл төзелсә һәм Siemens ширкәтенең Velara Rus электр поездлары йөгерә башласа, бу араны сәгать ярымда үтеп булачак.
В настоящее время Горьковская железная дорога непосредственно занимается реализацией проекта скоростного движения на участке Москва-Нижний Новгород.
Әлегә Горки тимер юлы Мәскәү Түбән Новгород арасында тиз йөрешле юл булдыру өстендә эшли. Бу Германияның Siemens ширкәте машиналары кулланылачак икенче юнәлеш булачак. Шундый ук проектны Казан-Мәскәү арасында да тормышка ашыру киләчәк планнарда бар. Ул тормышка ашсын өчен Русия тимер юлларының теләге генә җитмәячәк. Аңа урындагы хакимиятләрнең дә кушылуы кирәк.
Участие органов местной власти.
Диде Горки тимер юлының Казан бүлеге сүзчесе Елена Моисеева. Моисеева сүзләренә караганда, теләктәшлек беренче чиратта акчага барып төртеләчәк. Димәк, Русия тимер юллары ашыга акционерлык җәмгыяте Татарстаннан да күпмедер финанс ярдәме өмет итә. Әмине Түбән Новгород өлкәсенең тормышка ашырыла башлаган проектка күпме акча бирүе турында ләммим. Бары тик бу проект өчен Горки тимер юл бүлеге 2007 елда 4 миллиард сум акча керткән, 2008 елда инвестицияләр 4,6 миллиард булачак диелә. Гомум чыгымнар 13 миллиардка төшәчәк. Горки тимер юлы рәсмиләре белдерүенчә, Мәскәү-Казан арасын бик тиз йөрешле экспресслар белән бәйләү турында сөйләшүләр Татарстан җитәкчелеге белән башланмаган әлегә. Түбән Новгород проекты тормышка аша башлау белән җитди сүзгә керешү ихтималы бар. Бүгенге көндә Казан-Мәскәү арасын Татарстан фирма поезды тимер юлда иң тиз үтә. Юлда бер генә тукта Алыш ясап, Русия башкаласына ул 11 сәгать ярымда барып җитә. Әгәр аерым юл төзелә калса һәм кызу тизлектәге махсус экспресслар йөри башласа, Мәскәүгә ышкыш белән баруга караганда тизрәк тә 3 сәгать ярымда барып җитү мөмкинлеге киләчәк кулында.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстан баш каласында билгеле язучы Аяз Гыйлаҗевнең 80 еллыгы уңаеннан чаралар уза башлады. Әйтик, пәнҗешәмбе көнне Казан дәүләт университетында Гыйлаҗевнең драматургиясе буенча кандидатлык диссертациясе якланган. Аны Уфадан килгән яшь галимә Гүзәл Сагитова язган булган. Әдипне олылап Татар газетасында мәкаләләр чыга. Тагын нинди чаралар оештырылачак? Аяз Гыйлаҗевнең тол калган хатыны Нәкыя Гыйлаҗева бу нисбәттән һәм гомуми милли проблемалар турында әңгәмә бирде. Аның белән Амил Нур сөйләште.
Мәрхүм язучыбызның халал җифете Нәкыя Гыйлаҗева белән сөйләшәбез.
Аяз абыегызның яшәү юллары бик сикелтәле булды, һәм иҗат юлы да бик үзенчәлекле булды инде. Монда әле төрмәдән кайтканнан соң да бик авыр хәлдә калып яшәде, ләкин ахыргы елларга инде аңа молдан лауреатлык исемнәре бүләкләр яуды. 80 еллыгы тулу уңае белән матбугат битләрендә бик нык зурлап газеталарда чыгаралар. Беренче булып Мәгърифәт газетасы чыгарган иде, Марсель Галиевнең мәкаләсе белән чыкты. 16-нчы гыйнвар көнне Тормыш дәвам итә дигән үземнең мәкаләм белән Шәһридә чыкты. Батанымда менә бүген чыгарганнар Идел журналында да чыгып килә, Казан утларында да чыга. Гүзәл Сәгыйтова Аяз драматургиясе буенча диссертация яклап юбилейны билгеләп үтү булачак 10 мартта Галиәскәр Камал театрында.
Тере классик дип атыйлар иде.
Аңа син тере классик дип мактаулар яуып тормады. Ләкин яза башлаган елында ук белә иде инде ул үзенең трек классик икәнен. Чөнки ул фикернең тирәнлеген, язган әсәрләренең киләчәктә дә укылачак әсәрләр буласын нык ышанып әйтә иде. Төрмәдә гел профессорлар, галимнәр белән утырган, сәяси тоткыннар белән утырган кеше буларак ул нык шарланып кайткан иде. Дөньяга сыя алмаганга күрә кулга алына. Гулаг төрмәләрендә булып кайткач, фикерләремнең дөрес икәненә шандым. Мин төрмәдә булуым белән бәхетлемен дидер иде.
Татар зыялылары арасында татар телендә эшләп, хезмәт хакы алып, балаларын тик рус телендә тәрбияләгән кешеләр күпчелек. Гыйлаҗовлар гаиләсендә исә иң кичкенә оныкларга кадәр һәммәсе татарча сөйләшә.
Ничек инде үз гаиләңдә, үз телеңдә сөйләшергә җирәнеп тору кебек инде тоела миңа. Татарча белмәгән кешеләргә мин инде аптырап карыйм. Инсафсыз, акылсыз, имансыз кеше итеп карыйм инде мин. Кайбер затлыгына әбиләр җыйлалар да, "Ой, сынок, ой, сынок" дигән булып телефоннарыннан сөйләшә башлыйлар да, "Балаңа телеңне дә өйрәт алмаган кеше нинди буласың син" дип ырлап алам әзрәк.
Нәкъя Гыйлаҗова билгеле язучының башкалар белмәгән, хәтта укучылар да кайчакны күрә алмаган сырларын белә. Аяз Гыйлаҗов халыкчан прозасы аша татар халкын көтүче афәтләрне искәртергә теләгән, үз әсәрләренә исем уйлап тапканда аңарга тирән фәлсәфә һәм фикер, идея салырга тырышкан. Әйтик, "Җомга көн" кич белән исемле әсәренә исем куйганда ул "Җомга көн" дигәннән соң "Итер" куйган, ягъни "Җомга көн" сүзен аерган.
"Җомга көн" "Итер" кич белән грамматик законнар буенча "Җомга көн" кич белән дигәндә бернинди дә төрдә куелмый, гадәй генә бер җөмлә ул. "Җомга көн" кич белән дигәчтен ул икенче мәгънә ала. "Җомга" бит ул безнең бәйрәм көнебез. "Кич" караңгылык килү. "Җомга көнне" безнең мөселман халкы хәзерге вакытта намазын укымый, дин сабакларын зурламый. Җомга көнне ашкынып, ашкынып ул әсәрдә кешеләр сабан туй бәйрәменә әзерләнәләр, ишү бәйрәменә әзерләнәләр. Намаз укыйм әле дигән кеше юк инде. Биби Нур әби, әхлакый югарылыктагы рухлы хатын, өч баласын камил тәрбиялим дип тырышкан, ашкынып, ашкынып балаларыннан хәбәрләр көтәмез кенкәем. Намаз укыйм әле димий. Балаларына да ул дин сабаклары бирмий. Менә шушыны аяз икенче төрле аңламауларына гаҗәпләнә иде. "Җомга көн" кич белән әсәрнең исемендә үк язылган. "Җомга көнне шушылай кыланабыз икән, без инде киләчәктә тагын да зуррак афәт көтәбез" дигән сүзе аның.
Азатлыкта Казан авазы.
18 гыйнвар Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
2 мартта Башкортстанда дәүләт җыелышы корылтаена сайлау үтәчәк. Теркәлә алмаган намзәтләр мәхкәмәдә гаделлек эзли. Катнаш никахларга каршы булып кына буламы? Русия төбәкләрендә катнаш гаиләләренең күплеге чынбарлык. Екатеринбордан безнең язма булар. Булар барысы да бүген Азатлыкта. Бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Инде белеугеше Татарстан һәм Башкортстан авыл хуҗалыгы бу атнада Берлиндә барган күргәзмәдә күрсәтелә. Анда шулай ук татар башкорт милли ризыклары белән сыйланып була. Татарстаннан дәүләт җир һәм бия ансамбле, Башкортстаннан Фәйзи Гаскәров төркеме эшкуарларның күңелен күрә. 2 март дәүләт җыелышы корылтае сайлауына теркәлә алмаган намзәтләр мәхкәмә юлларын тапты. Бер мәхкәмә эше нәтиҗәсе белән бүген таныштырырбыз. Фәнис Фәтхине таңлыйк.
Башкортстанда җитештерелүче күп кенә авыл хуҗалыгы ризыклары, төрледән төрле азык-төлек бу көннәрдә Алманиядә күрсәтелә. Мәгълүм ки, Берлинда Яшел атна 2008 дип исемләнгән халыкара күргәзмә эшли башлады. Анда Русияның Идел буе федераль округының башка төбәкләре белән бергә Башкортстанның авыл хуҗалыгы ширкәтләре һәм аш-су җитештерү үзәкләре дә катнаша. Быел Башкортстан Республикасы малларын урнаштыру өчен Берлин Мессе күргәзмәләр үзәгендә 100 квадрат метрга якын мәйдан бүленгән. Шунда Башкортстанның дистәләрчә ширкәте үз малларын тәкъдим итә. Анда ит сөте ризыклары да, умарта балыннан эшләнгән дистәләрчә төрле тәмле ашамлыклар һәм бизәнү әйберләре дә, аракы, спирт эчемлекләре дә, кымыз, казылыклар да, башкалар да бар. Алмания күргәзмәсенә килүче алманнар да башка иллер кунаклары да Башкортстан вакиллери әзерләгән татар милли ашларын, тутырылган тавык, үч пишмаклар, вак бәлешләр, гүбәдиеләрне дә авыз итеп карыяла. Барлык шул тәмле нигъмәтләрне Уфадагы Пышка аш-су челтәре тәкъдим итә. Күренекле татар эшкуары Рәсимә Мусина бу сәфәргә чыгар алдыннан үзләре әзерләгән ризыкларның югары бәяләнеренә өметен белдерде. Башкортстан вәкиллеген Алманиядагы күргәзмәдә республика хөкүмәте башлыгы Рафаэль Байдәүләтов җитәкли. Ул да республика ширкәтләренең бу күргәзмәдә катнашуы уңыш китерүенә ышанычын белдерде. Бу күргәзмәдә башка илләр җитештерүчеләре белән дә танышып, аларны үзара хезмәттәшлеккә җәлеп итәргә телибез, ди Рафаэль Байдәүләтов.
Яшьләрнең әлендә булырга тиеш бик әйбәт бер елдан да катнашабыз. Ел һайын безнең республиканың беләләрендә. Безнең республика күренәнда Россия регионнарының арасында әйбәт республика булып, сельхоз инсан продукция буенча без нык тутабыз өченче урында Россиядә. Шуңа күрә Приволк федераль округы бездә шунда чакыра. Без представляйбез бөтен республиканы. Үзебезнең продукцияларны куябыз, анда уйлайбыз, табарбыз. Контактлар шабы бергә анда апарарга, хатырга бөтен продукцияны. Шунда ук бүтән илләрнең кешеләре белән сорашып, производителләре белән сорашып, аларды үзебезнең якка тартырга, монда шулар эшләп алып китәннәр дип уйлайбыз.
Башкортстан премьер-министры Рафаэль Байдәүләтов фикерләрен ишеттегез. Ул бүгенге көндә Алманиягә барган Башкортстан вәкиллеген җитәкли. Берлиндә әле Яшел атна 2008 халыкара күргәзмәсе эшли башлады. Алманиягә рәсми затлар һәм эшкуарлар белән бергә һәр вакыттагыча сәнгать усталарын да алдылар. Бу юлы бизнес вәкилләре күңелен Фәйзи Гаскәров исемендәге Башкортстан халык биюләре академия ансамбле ача.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда 2 мартта үтәчәк сайлауларга әзерлекнең беренче өлеше тәмамланып килә. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Башкортстанда 2 март көнне Русия президентын сайлаулар белән бергә Башкортстан дәүләт җыелышы курултай депутатларында Уфаның һәм башка зур шәһәрләрнең депутатларын сайлауда үтәчәк. Башкортстан оппозициясе вәкилләре бу сайлауларга әзерлек чорында да хакимиятләр ягыннан төрле каршылыклар булыр дип көткән иде. Һәм бу фараз аларның фикеренчә дөрескә дә чыгып бара. Шушы фикернең тормышка ашырылуын Башкортстан берләшкән оппозициясе шурасы җитәкчесе танылган татар эшкуары Рамил Бигнов үз мисалында күрә. Рамил әфәнде сүзләренчә, аны Башкортстан үзәк сайлау комиссиясе юк сәбәпне бар итеп, хәтта депутатлыкка намзәт итеп төркәүдән дә баш тарткан. Гаризамда бер тыныш билгесе сызыкча төшеп калуыны сылтау иттеләр. Әмма аны төзәтү өчен мөмкинлек бирмәделәр. Документларымны бирмичә вакытны суздылар, ди Рамил Бигнов. Үзәк сайлау комиссиясе дәгъвасы белән килешмичә, Рамил Бигнов Башкортстан югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Менә шул мөрәҗәгать буенча мәхкәмәнең утырышы җомга көнне төштән соң үтте. Мәхкәмә карары турында Рамил Бигнов Азатлык радиосына менә ниләр хәбәр итте.
Бүген Башкортстанның югары мәхкәмәсе минем мөрәҗәгатьне кабул итеп тикшерде, карады һәм үзенең карарын кабул итте. Минем мөрәҗәгатьне удовлетворить итте. Һәм мине кандидат булып, мине кандидат итеп трасса үткәрергә дигән карарын кабул итте. Бу карарны инде Башкортстан мәхкәмәсенең судьясы Пронина ханым алып барды һәм шушы карарны кабул итте. Территориаль комиссияның представителе булып князь дигән ханым булды һәм ул үзенең чыгышларында һәм язып биргән документларында защита итә алмады. Чыгарган әйберләрен аларны бүген суд кабул итмәде, чөнки бу җитешсезлекләр бик аз һәм бу җитешсезлекләргә басып территориаль комиссия мондый карарны кабул итәргә тиеш түгел, диде.
Тагын бер сорау, менә Эдвард Мурзин буенча да мәхкәмә утырышы була дигәннәр иде, ул турыда хәбәрегез юкмы, ничек булды икән?
Әйе, аларның бүген беренче чираттагы утырышы үтте һәм якшәмбегә күчерделәр аның продолжениесен. Мин шулай ук уйлыйм, Мурзинны да кандидат иттереп, теркәргә шундый карар кабул итәр дип.
Башкортстанның берләшкән оппозициясе шурасы җитәкчесе танылган эшкуар Рамил Бигнов булды. Республикада дәүләт җыелышына депутатлыкка тагын бер намзәтне Эдвард Мурзинны да теркәүдән баш тарттылар. Әле ул да мәхкәмә юлын тапты. Быйыл Башкортстан дәүләт җыелышына депутат булырга теләүчеләр арасында төрле һөнәр ияләре, хәтта хатын-кыз театр актрисаларына кадәр бар.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанның Нефтекама шәһәрендә шок кына социаль киеренкелек кузгалмый калды. Ондагы иң зур şirketләрнең берсе Искош, ягъни ясалма күн şirketе атна киш көнне үзенең 2000 эшчесен мәҗбүри ялга җибәрергә мәҗбүр булды. Şirketнең мондый адымына Башкир энергия şirketенең электр белән тәэмин итүче оешмасы гаепле булган. Нәкъ менә ул ясалма күн şirketенә электр энергиясе бирүне туктаткан. Нәтиҗәдә барлык төп җитештерү линиялары туктап калган. Ә инде алар эшләмәгәч, эшчеләрне һәм хезмәткәрләрне билгесез вакытка ялларга җибәрергә мәҗбүр булганнар. 3000 кешелек şirketтә 2000 кеше шулай нәумиз булып өйләренә таралышкан. Электр энергиясе белән тәэмин итүчеләр үз адымын Нефтекама ясалма күн şirketенең электр өчен бурычлары булу белән аңлаткан. Әмма ясалма күн генераль директоры Линар Сәлимгәрәев моны кире кага. Шулай итеп, атна киш көнне дә, җомга көнне дә бу şirket эшләмәде. Ә бит ясалма күн фабрикасы КамАЗ һәм ВАЗ кебек зур заводларында башка дистеләрчә şirketләрендә үз товары белән тәэмин итә. Димәк, бу хәл башка җитештерүчеләрендә авыр хәлгә куя алайды. Әле Нефтекама шәһәрендә нинди хәлләр булуын белү өчен Азатлык хәбәрчесе телефоннан шалтыратып мәгълүмат алды. Җомга көнне төштән соң ондагы кризисның хәл ителеп килүен хәбәр иттеләр. Şirketкә өлешләп булса да электр энергиясе бирелә башлаган. Бәхеткә күрә ясалма күн şirketе җитәкчеләре мөрәҗәгатеннән соң республика хакимиятләре һәм прокуратура бу киеренке хәлдән чыгу җайын тапкан һәм Башкир энергия берләшмәсенә эшне зурга җибәрмәскә киңәш иткән. Алдагы дүшәмбедән Нефтекаманың мөһим şirketе эшчеләренең һәм хезмәткәрләренең һәммәсе дә үз хезмәт урыннарына кайтачак дип көтелә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкның татар башкор дөньясы сәхифәсендә бүген Екатеринбург яңалыклары белән таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Гаиләгә чит тел, чит гореф гадәтләрен кертү нәрсәгә китерә ала? Екатеринбурда җыелган татарлар арасында катнаш гаиләләрдә туып үскән кешеләр дә булган. Тулырак мәгълүмат белән Фәвия Сафиуллина.
Екатеринбург шәһәрендә урнашкан бала тудыру йортларының берсе яныннан узып барганда, кисәк кенә күзем ике зур тупыл агачы ботаклары арасына элеп куелган, күзгә әллә кайдан күренеп торырлык итеп, ачык зур хәрефләр белән язылган плакатка төште. «Исе миссис Улымка, бек зур рәхмәт, Роза» дип язылган иде анда. Башта язманың татар телендә булуын аңлашмый тордым. Кычкырып укып караганнан соң гына аңлашылды. Ләкин Ши урыс шәһәрендә татар телендәге шушындый плакатка урын табылган икән, аның авторы белән танышу теләге туды. Ничек итсәм иттем, бала тудыру йорты хезмәткәрләре аркылы Роза исемле яш ананы эзләп таптым һәм бу гаилә белән танышуга ирештем. Татар кызы Роза белән рус егете Владимир кушылган гаиләдә өр-яңа кеше туган. Плакатны Владимир үз кулы белән язган булып чыкты. Татарча мондый сүзләрне кайдан беләсез дип сорыйм. Розаның әти-әнисенә еш кунакка барып йөрибез. Исәнмесез, бик зур рәхмәт дигән сүзләрне өйрәнү кыен булмады дип җавап бирде. Бу гаилә тарихы катнаш никахлар темасы кебек, милләтнең җан җиренә тиярлек нишкә темасы буларак уйга калдырды. Татарстаннан читтә яшәүчеләргә балаларны үз милләтен кешеләре белән таныштыру аят кыен мәсьәлә. Шуның аркасында кыз балалар үстерүче татар гаиләләренең фамилиясе югала. Аныклары рус исемле, атасының исеме русча, фамилиясе урыс. Ассимиляцияны булдырма проблемасы өстендә күпме акыл ияләре баш ватмасын, аны бетерү мөмкин булмаслык хәл кебек тоела. Бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче съездында да күтәрелде бу мәсьәлә. Хәтта яучылыкны торгызу дигән тәкъдим дә ишетелде. Яучылык хезмәте бәлки татар гаиләләрен күбрәк булдыруда зур роль уйнаялар иде. Ике якның да нәсел-нәсәбен тикшереп, егетнең дә кызның да холык-фигылын өйрәнеп, ныклы матур гаилә тудырырлык шин оста яучылар эшли башлаганчы, ай-хай күпме вакыт үтәр икән. Ә бүген катнаш никахлар проблемасы көн үзәгендә булып кала. Элегрәк өлкән яшьтәге татар апалары балиг булган улларын ияртеп туып үскән авылларына кыз күзләргә кайталар иде. Киленебез үз милләтебездән булсын дип. Хәзер ул буын олыгайды, бу мода бетте. Катнаш никахлар мисаллары бик күп. Милли нигездә низах чыккан гаиләләр бик очрамый. Күптән түгел Урал төбәгендә күренекле язучы танылган җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова булып киткән иде. Фәүзия ханым Свердловск өлкә дәүләт архивында эшләп, татар тарихына кагылышлы материаллар эзләде, авылларда халык белән очрашты. Чын милләтче буларак, халык белән очрашулар вакытында ул иң тере актуаль мәсьәләләрне күтәрде. Шул исәптән катнаш никахлар темасында да кагылып үтелде. Фәүзия апаның бу турыдагы фикере бик катгый булды. 18-нче гасырда Екатеринбурда көчләп чукындырылганнан соң ислам диненә әйләнеп кайткан өчен тирелей утта яндырылган мөселман хатынын тарихына таянып, ул булай диде.
Утта яндырганнар 60 яшьлек татар башкорт хатыннарын ислам динен туткан өчен. Хәзер бит утта яндырмыйлар, кеше үзе тәре асып куя муенына. Урысқа чыга, Маржага үйләнә, гаиләсенә башка милләтне кертә, һәм аның баласы инде урыс була керенеп. Бер кем дә утка якмый, үзен үзе утка ташлый, шушылай торып. Күрәсезме? Шушыларны белгән кеше үзенең гаиләсенә чит телне дә кертмей, чит милләтне дә кертмей, чит динне дә кертмей. Шуңа күрә тарихны белергә кирәк.
Очрашуда катнашучы Уфа шигыре авылы кешеләре сөйләшү вакытында катнаш никахлар мисалларын күп китерделәр.
Минең инәем урыс, так что мин сразу могу әйтергә, что алган ислам динен инде шу телдә инде сөйләшә татар телендә, безне дә алар үстергәннәр татар итеп. Без өчәүбез, без беребездә үзебезне урыс дип считать итмибез. Мин үземнең гомер буена, что без үскәндән үстек, монда гомерне буена татарлар яши дип. Возможно, сез можете әйтәсез дә, что маржаларга бармам, үйләнмәм. С другой стороны, минең ирем дә урыс.
Минең улым инде менә 2 ел торалар урыс кыз белән, ул Наташа, хәзер Музипова, Наилә, Валерьевна булып китте. Ислам диген кабул итте. Бергә торалар, бездә килебрләр, мине әнәйте, иремне әтәйте.
Малайныкы килен кеше дигән кебек инде никахка пожалуйста дип, менә исеме дә аның Людмила инде, син Ләйләсен әйтәм инде. Нәйләр киеүләр тоже Дима инде, вот Куня инде, уже беренче сүзләре. Исәнмесез матур кызлар дип килеп керде инде. Өйрәткән инде кыз инде. Безнең әни бик анды яктан бик ни безнеккә хакермәсә, ул сине алмый үзенә инде дип инде. Шулай дип өйрәнәм татарча дип кенә тора инде үзе. Ну, барыбер әләнче инде. Ничек итеп шулай тәрбияләгәнбез инде балаларны үземнекеләргә. Булсын, үзе безнеке, үзе безнең халык, татар халык дип инде. Тырышып карадык, но тоже гордо үскән Свердловскида таптылар урысларны инде.
Саф татар гаиләләрен төзү, милләтне саклап калу, ассимиляцияны булдырмау өчен балаларда, яшьләрдә милли горурлык тәрбияләргә кирәк. Аларны яшьтән үк акны карадан аера белергә өйрәтергә кирәк. Фәүзия Бәйрәмова үз фикерен былай дип белдерде.
Кеше гаилә корган икән, анда урыс беләнме, украин беләнме, без инде аңа катнашырга тиеш түгел. Чөнки һәр гаилә үзе дәүләт. Гаилә корганчы без аңлатырга тиешбез яшьләргә, балалар, телегездә аерым, динегездә аерым, үлгәч хәтта каберләрегездә аерым булачак, зиратларыгызда, күмүләрдә аерым, туйдан аерымлык башлана, җырлардан. И кеше күмүдә аерым. Төрле зиратларда ятайшаксыз. Шушыны балаларга без бик яхшы аңлатырга тиешбез. Шуннан соң да инде балаларыбыз безне тыңламыйча шушы юлга баралар икән, ансын анда алар халита иң соңгысын.
Дөнья аклы каралыгына була алмый шул. Гаиләне ике милләткә карата да олы хөрмәт, ныклы мәхәббәт нигезендә төзелгән мисаллар китерергә була. Яшьләр арасында хискә таянып кына зур адым ясаучылар күп. Катнаш никахлар темасы бик җитди тема. Башкаларның фикерендә ишетәсе килә иде. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Тапшыруыбыз ахырына якынлаша, хөрмәтле тыңлаучылар, ял көннәре сезне Азатлыкта кызыклы тапшырулар көтә. Шимбә программасын Наив Акмал әзерли, микрофонны аңа бирәм.
Дөнья финанс базарларындагы кризис яңа елның беренче атналарында Төркиягә дә зур гына зыян китерде. Фикер белешүләр русияләрнең беренче чиратта президентка һәм чиркәүгә ышануын күрсәтә. Казанда наркоманиядән дәваланган татар кешесе белән әңгәмә. Уфадагы Гафури театрының яңа әсәрләре. Себер якларында татар мәчете ачу тантанасы. Яшьләр тапшыруында бүгенге татар авылы яшьләре. Азатлыкның 19 гыйнвар шимбә тапшыруында. Безне кыска дулкыннарда һәм интернетта тыңлагыз.
Якшамбы көнне сезне Азатлыкның Казан студиясына түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Татар җыры, җир белән ял итү, җир белән кәсеп итү, аның белән бөтен җиргә үтеп керү. Бу хакта сөйләшүне Римзил Вәли алып барачак якшамбы көнне Азатлык дулкыннарында.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу галейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезне шушы әсәрдә урнаштырылган 338-нче һәм 339-нче хадисләр белән таныштырабыз. Башта 338-нче хадисның гарәпчәсе. Ябсару ахадукумул кадата фи айни ахих ва янсал джиза фи айних. Тәрҗемәсе. Сезнең берегез үзенең дин кардәшенең күзендә булган чүпне күрә, әмма үз күзендә булган хөрмә агачын күрми. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхретдин тарафыннан бирелгән аңлатма. Бу хадис кешеләрдә булган кичкенә гаепләрне күреп тә, үзләрендә булган олы гаепләрне соңга алмый йөргән кешеләр хакында әйтелә. Бу эш әлбәттә кабахат эшләрнең кабахаттесидер. Бу гадәт иске заманнарда да булмаган түгел, бәлки булгандыр. Әмма бу заманда исә әдәмләрдә табигый гадәттәр җөмләсенә керде. Бөтен халык үзләрен онытып, кеше гаепләрен тикшерәләр вә башкаларны исәпләү белән шөгыльләнәләр. Хәзерендә кешеләрнең вазифалары эш буннан гыйбарәттер. Үз гаебен ничек белү турысында 161-нче хадис шәриф аңлатмасында сөйләнде. Һәр хәлдә без кешеләрнең гаепләрен тикшереп торырлык вакытларга хуҗа түгелбез. Бу заманда эш бик күп. Әгәр дә артык вакытыбыз булса, шул форсат белән файдаланып, үз гаебебезне тикшерү вә үзебез бозган эшләрне төзәтеп шөгыльләнергә тиешлебез. Эш бу хадистән гыйбрат алу вә эштәлеге белән гамәл кылу һәр кемнән вә һәр гасырдан бигрәк безнең эш бу гасырыбыздагы мөселманнар өчен кирәктер. Кешеләрнең гаепләрен эзләү күңел бозык булуга дәлилдер. Риза Фәхретдин, сездің бірегіз өзінің дин кардашының көзінде болған чүпні көрә, әмі өз көзінде болған хүрмә ағачын көрмейдіген Мұхаммәд пайғамбар сөзіне әне шунды аңлатма берген. Хазірінді Джавамигул Келим шәрхінде орнаштырылған 339-нче хадис. Башта хадисінің ғарапчасы. Йәтбәул мәйитә тәләтә. Фәйәрҗи үтнәни вә ябка мәәху вахид. Йәтбәуху әһлүху вә мәлүху вә амәлүху. Фәйәрҗи у әһлүху вә мәлүху вә ябка амәлүху. Тәрҗемәсе. Мәйетне озатканда үзе белән бергә кабергә өч нәрсә ияреп бара. Шулардан икесе кире кайта, берсе генә үз янында кала. Әһеле, ягъни туган тумачалары ияре. Малы ияре, гамәле ияре. Малы белән әһеле кайталар да, үз янында гамәле генә каладыр. Риза Фәхретдин бу хадискә менә мондый аңлатма биргән. Гамәлдән намаз уку, ураза тоту, хаҗ кылу, садака бирү кебек гыйбадәтләрне генә аңларга ярамый. Дөрес, болар да гамәл. Бәлки бик фазиләтле гамәлләр. Шуның белән берлектә гамәл сүзе астына башка нәрсәләр дә керәләр. бір итке су ішіруі сәбәпле, фахиша бір хатынның гюнахысы ярлы қану 169-чы хадисте үтті. Намаз, ураза, хаж вә башқа ғибәдәтлерден ләззәт алу турысында сахабәләр, яғни Мұхаммәд пәйгамбәрнің иптәшләре қадар кіші болуы шүбһәле. Ләкин алар шушы ғибәдәтләр белән генә қанағат итмей, бәлки сәүдә қылдылар, бақчашылық белән шөгылләнделәр. Алланың кәрим, яғни йомарт икәнлеген яхшы белгәннәре хәлдә, Алла кәрим дип сузылып ятмый, маңгай тирләре агызып эшләделәр. Моннан 1300 ел элекке бер вакытта Мисыр белән Кызыл диңгез арасына канал казучы вә шуның файдасын уйлаучы бу сахабәләр хакында күп сөйләргә ихтияҗ юк. Булар бу заманда булсалар иде, Сөвәйш каналын үзләре ачкан вә Карабстан тауларыннан магдан казыткан, Хиҗазны фабрика вә завод белән тутырган булмаслар иде дип әйтеп булмый. Яхшы ният булганда сука-сукалау, йөк ташу, утын кисү, сату итү, завод эшләтү кебек эшләр дә гамәлдер. Милләткә, халыкка, хайваннарга файда китерүнең һәр бере садакадыр. Балалар, якыннар вә дуслар мәйетне кабергә кадәр узатып барырга, ләхетенә куеп, Аллаһ Тәгаләгә тапшырып, дуа кылырга тиештиләр. Бу мәгълүм вә һәр бер кавендә гадәттер. Ләкин бездә байлар җиназаларына дуслар, әһелләр, якыннар гына түгел, бәлки бөтен дөнья халкы ияргәне хәлдә ярлылар, гарипләр җиназаларына иярүчеләр аз буладыр. Моның сәбәбе бездә үлек үстендә садака өләшү гадәте таралганлыктыр. Садака бирү кирәк мәйет үстендә вә кирәк башка урында булсын, бик фазилетле эш вә саваплы бер гамәл булып, бу хусуста элегрәк бик күп хадисләр үтте. Аңлатмаларда тәфсилләп сөйләнде. Ләкин монда булган фазилет вә савап шул эш шәригать максатына туры килгән сурәттә генәдер. Шәригать максатына туры килү исә садакалар әһел, ягъни мохтаҗ кешеләр кулларына төшү тәэмин ителгәндә генә буладыр. Әмма бездә үлек үстендә өләшелә торган садакаларда савап вә фазилет булу бик шөбһәле. Дөресне сөйләргә кирәк. Бездә үлекләр үстләрендә өләшелә торган садакалар бәрәбәренә савап өмет итәргә урын күренми. Шилтә булу ихтималы ерак йөрми. Бездә дәүләтле вә мәхәлләсенә күрә шөһрәте бар, дөньясы иркен бер кеше вафат итсә, шул йорт әтрафын садака чыючы кызгыннар, ач күзле әдәмләр сарып алалар вә кабергә күмеп кайтканга кадәр шул тирәдән айрылмыйлар. Бу кешеләрнең мәйеткә вә аның якыннарына хөрмәт кылу, юату өчен җыелудан бигрәк, үзләренә берәр нәрсә төшерү өчен җыелулары мәгълүм. Сиңа күпме төште? Миңа фәлән кадәр төште. Сараннар, аз өлештеләр рәвешендә сүзләр сөйләп йөрүләре боларның нинди кешеләр икәнлеген белдерәдер. Мәйет әтрафында йөрүче мондый әдәмнәр арасында төшерү, электрү максатыннан намуслы әдәмнәр вә садака алырга лайыклылар аз булса кирәк. Эш бу рәвештә тәртипсез садака өләшү сәбәбеннән әһле ислам бик бозылды. Намыслы вә яхшы гамәлле булачак кешеләр дә зәһәрләнделәр. Ач күзлелек вә алу хәстәлекләре белән бәлаландылар. Үлекләргә хөрмәт калмады. Үлем вә Аллаһ Тәгаләгә йылыгу мәгънәсе тәкъдир ителми башланды. Каберләргә вә мәйетләргә хөрмәт күрсәтү вә әсәрләнү бөтенләй бетте.
Сез Риза Фәхретдиннең «Жиуамигул Калим Шәрхи» исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садык хәзерләде. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.